Բարի լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Փարիզը չի ճանաչում ինքնահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այս մասին ասվում է Ֆրանսիայի ԱԳՆ հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է երեկ։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, մեր պարտականությունն է աշխատել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բանակցությունների միջոցով, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի շուրջ, և այդ բանակցությունների արդյունքը չի կարող որոշվել նախապես և միակողմանի, հայտարարում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր մենք մեր առաջնահերթությունը պետք է լինի հակամարտության հետևանքով տեղահանված անձանց անվտանգ վերադարձի ապահովումը, հավելել է Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն։ Գիշերը ժամը 2:30-ի մոտ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել իր Facebook-յան էջում, ասելով, վերջին մեկ ժամվա ընթացքում երկու անգամ հեռախոսազրույց ունեցա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկման առանցքում էին Լաչինի միջանցքի բնակավայրերի, անհետ կորածների, որոնողական աշխատանքների, զոհվածների, մարմինների, գերիների փոխանակման գործընթացի, խաղաղապահների տեղակայման և սահմանազատման, ինչպես նաև տարածաշրջանի տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հետ կապված հարցեր։ Նման քննարկումներ պարբերաբար են տեղի ունենում, երբեմն օրը մի քանի անգամ։ Այս քննարկումների մասին միշտ չէ, որ հաղորդագրություններ ենք տարածում, հաշվի առնելով դրանց աշխատանքային բնույթը և հաջախությունը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կեսգիշերին մոտ Facebook-ում գրառում կատարեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մարե Գրիգորյանը, տեղեկացնելով, որ վարչապետը կրկին կհանդիպի անհետ կորած և գերեվարված զինվորների ընտանիքների անդամներին, ովքեր երեկոյան կառավարության շենքի դիմաց փողոցը փակելով հանդիպում էին պահանջում վարչապետի հետ։ Ոստիկանները, սակայն, հեռացրեցին նրանց Փաշինյանի ճանապարհից։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկոյան հակասական լուրեր էին ստացվում Սոտքից, գյուղապետը հաստատում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու վարչապետի խոսնակը հերքում էին, թե ադրբեջանցի զինվորականները մտել են հանքավայր։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակ Ալտիրան Խաչատրյանը երեկոյան մամուլի ասուլիս հրավիրեց, որպեսզի պարզաբանի, թե ինչ է կատարվում։ Նա հերքեց, թե ադրբեջանցի զինվորականները մուտք են գործել Սոտքից ոսկու հանքի տարածք և աշխատակիցներից պահանջել ազատել տարածքը։ Վերջինս միևնույն ժամանակ տեղեկացրեց, որ Սոտքի ոսկու հանքը կիսով չափ հայկական, կիսով չափ ադրբեջանական վերահսկողության տարածքում է։ Հանքի շահագործողը լինելու է հանքի տերը, ասաց Տիրան Խաչատրյանը։ Հանքը շահագործողը ռուսական Geopromining ընկերությունն է։ Սոտքի հանքավայրի մի մասը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, իսկ մյուս մասը Քելբաջարի շրջանում, որը երկու օր առաջ անցավ Ադրբեջանին։ Եվ ինչու մեր զինված ուժերը չեն մասնակցում սահմանի հստակեցմանը, և ինչու ռուսական մասնավոր ընկերությունն է դրանով զբաղվում, լրագրողները հստակ պատասխան չստացան, լսենք հատված ասուլիսից։
Ռուսկու հանքի և ընդհանրապես տարածաշրջանի հետ կապված ռուսական կողմից նախապես ձեռնարկվել էին անվտանգային միջոցառումներ տարածքի պաշտպանության համար պետական սահմանից, ուրեմն հանքի եզրագծով ցանկապատվել էր, այստեղ որ նայեք, կապույտ գծով նշված, իսկ ճանապարհի վրա տեղադրվել էր նաև անցակետ, սա կատարվելա ռուսական կողմի ուժերով և իրենց անվտանգության խնդիրները լուծելու նպատակներից ելնելով։
Այստեղ ռուսական
ընկերության նախաձեռնությամբ այս խնդրի կատարման մեջ կամ դրա իրականացման հարցում մեր զինված ուժերը ընդգրկվածություն չի ունեցել, այսինքն սահմանային ուղեկալի նման և այդ արգելափակոցների տեղադրման հետ կապված աշխատանքները ամբողջությամբ նախաձեռնվել և իրականացվել են ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ և իրենց ուժերով։
Բանկենալ մամուլով դեռ մեկ շաբաթ առաջ հայտություն կա, որ սոտքի հանքի մի մասը անցել է ադրբեջանական կազմին։ Ձեզ նման տեղեկություններ այդ ժամանակ արդեն հայտնի էին։
Մեր դիրքերի մասին, որ մեր դիրքերը մի մասը գտնվելու է, այսինքն մեր դիրքերը որտեղ տեղաբաշխվելու, ըստ այդմ հանքի մի մասը գտնվելու է մեր տարածքում, մի մասը ոչ, ինձ հայտնի է եղել։ Բայց այն, որ ռուսական կողմը իր նախաձեռնությամբ նաև կազմակերպում է ամբողջական տարածքի պահպանությունն ու ավանդագրության ապահովումը, դա նույնպես հայտնի է եղել։
Իսկ
ես այդ ինչ ուժերով ա կազմակերպում, խաղաղապահների
թե… Ոչ, այդտեղ
խաղաղապահները ընդգրկված չեն եղել։ Ո՞ր չեն լինել։ Իհարկե, դա հաստատագրված չի, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանում ծառայություն են իրականացնելու խաղաղապահներ, չկա այդպիսի բան։
Պարոն Պաշտպան, ես ուզում եմ այս հարցը կներեք, որ հերթական անգամ եմ տալիս քերերը, բայց ինձ համար տարօրինակ է, ինչպես կարող է մասնավոր ընկերությունը սերբական միջոցներով կոնֆլիկտային գոտում կազմակերպի պահպանություն պետական սահմանի դնի ինչ որ անցակետ Հայաստանի պետական դրոշով, ու դա այսպես բոլոր իմանան, դուք իմանաք, Հայաստանի իշխանությունը իմանան, հետո պարզվի դա ադրբեջանի տարածքում է, ադրբեջանցիները հետո գան, ասենք գիտեք, ես ձեր անցակետը մեր տարածքումը հանեք, այնտեղ Հայաստանի քաղաքացիներ էին աշխատում, անկում նրանց ասեն դուրս եկեք, ու դա դեռ ինչու՞ սենց այս վիճակի
մարդ։ Իսկ ո՞վ Հայաստանի քաղաքացին, ես վերջից սկսեմ, ո՞վ Հայաստանի քաղաքացիներին ասե դուրս եկեք։
Անազանգերը այդպիսին է եղել, պարոն Գերեար, Սոտքի գյուղապետը, դպրոցի տնօրենը, պատգամավորներին անազանգած Սոտքի անկավայրի աշխատակիցները, այդ մասին են ասել նրանց։
Մեզ էլ են զանգել, ասել հիմա ինչ անենք, գնանք աշխատանքի, չգնանք
աշխատանքի,
այդ մարդկանց մենք ինչ պետք է զգուշացնենք, աշխատանքի
չգնանք,
գործատուն, ներողություն, գործատուն այդ մարդկանց բանակն է, նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են, Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի տարածքում իհարկե մենք ենք մտածում եւ պարտավոր ենք դա անել։
Ես կապողացանքի Հայաստանի
ես արդեն այդ հարցին չգիտեմ որիորդ անգամ պատասխանում, քանի անգամ ցույց տվեցի, նորից ցույց տամ։
Պարոն գեներալ, հարցը
հետեւյալն է։ Եթե ձեր հարցին
գերություն ինչպես կարող է ինչ որ տարած պահպանություն վերցնի իր վրա, չէ՞ որ
ամեն ընկերություն
մասնավոր ընկերության Հայաստանը պատկանում է Հայաստանի քաղաքացիների
ամեն ընկերություն իր տարածքի պահպանության իրավունք
պետական սահմանին։
Ինչ պետական սահմանին։
Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Ինչպես կարող
ես դուք միջազգային կամ չգիտեմ այլ դեպքերում քանի այդպեսի դեպք գիտեք։
Ոչ մի անգամ։
Ոչ մի, սա եզակի դեպքերի մասին է ստացվում։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանը 3 մերժեց ռազմական դրությունը վերացնելու մասին նախաձեռնությունը, այդ օրակարգով արտահերթ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությունը ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններին էր։ Ռազմական դրություն է հայտարարված սեպտեմբերի 27-ից, իշխող ուժը, կառավարությունը առաջարկում են ռազմական դրությունը հանել աստիճանաբար, փուլային տարբերակով, ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը արհեստականորեն ձգում է ռազմական դրությունը վերացնելու հարցը, քանի որ այս պայմաններում վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարց չի կարող քննարկվել։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պան Մարուկյան, ինչով ձեզ չեն համոզում իշխանությունները, պաշտպանության նախարարությունը, որ դեռ զորաշարժ կա, դիրքերում վերադասավորումներ, ռազմական դրությունը չհանենք, բայց կարճ ժամանակահատվածում սահմանափակումների վերանայմամբ նոր փաթեթ կբերենք։
Քանի որ մենք դեռ նոյեմբերի 10-ին ունենք գլխավոր շտաբի պետի հետ ունեցած քննարկումներ, պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես անհամոզիչ էին այսօրվա հիմնավորումները, եթե այդպես կարելի է կոչել, եւ ամենակարևոր, ամենազնիվ կարծում եմ Տիկին Հրիկնաս Տիգրանյանն էր, որ ասաց, որ ընդդիմությունը սա ուզում է անել անվստահության գործընթաց սկսելու համար, եւ այ դրա համար էլ իրենք դեմ են, այսինքն քաղաքական պատճառ են դնում տակը եւ ոչ թե զորքերի զորաշարժի հետ կապված։ Զորքերի զորաշարժը միշտ է եղել, միշտ է լինում եւ խաղաղ պայմաններում է դա լինում եւ դրա համար ռազմական դրություն պետք չի հայտարարել ընդհանրապես։
Պան Մարքյան, քարվաճառի շուրջ անորոշություն կա այս սոտքի մոտ։
Անորոշ ոչ մի բան չկա, վարչապետը թուղթ է ստորագրել, ըստ որի քարվաճառը հանձնվել է Ադրբեջանին, եւ հիմա պետք է իրենք ասեն, օրինակ այդ թուղթը որ ստորագրում էին, սոտքի հանքը դրա մեջ մտնում էր թե չէր մտնում։ Հիմա տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները մտել են սոտք, ՊՆ-ն վարչապետի մամուլի քարտուղարը հերքում են, բայց տեսանյութերը կա, որ ադրբեջանցիները մտել են սոտք, որքան կարելի է ստել մարդկանց խաբել։ Դա ռազմական դրության հետ ընդհանրապես կապ չունի, ինչ լինելու է եղել է արդեն, եւ հետեւաբար ռազմական դրությունը մեծ հաշվով պահում է քաղաքական նպատակներով։
Դուք արդեն ստեղության հաստատեցիք, որ անվստահության գործընթացը սկսելու եք, դրա համար ձեր ցայները բավարարում
են։ Ես չեմ ասում, որ սկսելու ենք, ես չեմ բացառում, որովհետեւ իրենք ինչ են ասում, իրենք ասում են մենք դեմ ենք, որովհետեւ դուք ուզում եք անվստահության գործընթաց սկսեք, ես էլ ասում եմ սահմանադրական մեր իրավունքը, այդ երբանից դարձավ ձեր քմաճուկի հարց, որ դուք որոշեք, դա արժե փոքրամասնության սահմանադրական իրավունքը, այո, պետք լինի, պետք սկսենք,
պետք սկսենք,
մեկ երրորդ ստորագրություն չունենք, դա թող մեր ռազմական դրությունը դուրս գա, քննարկումներ կսկսվեն, այսինքն ի՞նչ նշանակում ընդդիմություն ունի ինչ-որ բան նախաձեռնելու իրավունք, եւ այ մենք դրա համար ռազմական դրություն չենք անի, որ դուք չնախաձեռնեք, այսինքն ակնհայտ իրենք ցույց են տալի, որ իրենք ահավոր վախեցած են, այդ ահավոր վախեցած իշխանությունը ո՞նց է այս երկիրը այս վիճակից հանելու։
Պարոն Մարքյան, դուք պահանջում եք վարչապետի հրաժարականը, ձեր այդ ճանապարհային քարտեզում առաջին կետն է դա, ելի ուժերել փողոցում արդեն հանրահավաքներ են անցկացնում, միևնույնն է նույնիսկ ռազմական դրության պայմաններում այդ հավաքները կանում են, ինչու՞ չեք մայմիանում, մասնակցում կամ ձեր անցկացում։
Խնդիրը միայն հիմա ռազմական դրությունը չի, այսինքն մենք մեր մտածումներ ունենք դրա մասին, բացառապարակային ասել ենք, եւ ես կարծում եմ, որ վարչապետի փոփոխությունը հիմա չի լինելու փողոցային պայքարով, բայց ես նաև որևէ ձևով չեմ ասում, որ սխալա փողոցային պայքարը, մի օր էլ նարավոր է մենք սկսենք այդ նույն փողոցային պայքարը, այս փուլում մենք գործում ենք այս շրջանակներում, քանի դեռ չկա իմ քայլերդաշինքի կոնսենսուսը, մեծ հաշվով ոչ մի բան չի ստացվելու, բայց իրենք պետք է գիտակցեն, որ այս մեծ վթարը, այս աղետը, որ իրենք բերել են հայ ազգի վրա, դրանից ելք կա, այդ ելքը հիմա վարչապետի փոփոխությունն է, անցումային կառավարություն ձևավորելն է մասնագետներից եւ երկիրը այս վիճակից արագ հանել, որից հետո տեղի կունենա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Պակիստանյան եւ չինական սոցիալական ցանցերում կեղծ տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, թե Հայաստանը Հնդկաստանին է մեղադրում Ադրբեջանի հետ պատերազմում կրած պարտության համար։ Ինչ նպատակով է դա կատարվում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Օկտատերերը որպես պարտության պատճառ մատնանշում են Հնդկաստանի մատակարարած Սվաթի ռադիոտեղորոշիչ համակարգերի անբավարար աշխատանքը, այս մասին հայտնում է Eurasia Times անգլերեզու պարբերականը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Twitter, Facebook, YouTube եւ այլ սոցիալական հարթակներում տարածվում են չհաստատված տեղեկություններ այն մասին, թե իբր Հայաստանը որոշել է Հնդկաստանից պահանջել վերադարձնել ռադիոտեղորոշիչների համար վճարած $40 million։ Հիշեցնենք, Հնդկաստանի հետ հակամարտող Պակիստանը ըստ որոշ պնդումների Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել Բաքվին, երկու երկրները վերջին տարիներին ակտիվ համագործակցում են ռազմական ոլորտում։ Որոշ վերլուծաբաններ կարծիք են հայտնել, որ Հնդկաստանի պաշտպանական արդյունաբերությունը կարող է խիստ ուժել Հայաստանին անախորժություններ պատճառած այդ համակարգերի պատճառով։ Eurasia Times-ը սակայն պնդում է, որ Հայաստանը նման հայտարարություններով հանդես չի եկել, բացի այդ Սվաթիի Բերման շուրջ գործարքը ստորագրվել է այս տարվա ընթացքում եւ Հայաստանի ոչնչացված զինանոցի ցանկում հնդկական ռազմական տեխնիկայի մասին որևէ հիշատակում չկա, նշում է Պարբերականը, ենթադրելով, որ հնդկական կողմը չի հասցրել սպառազինությունն ամբողջովին մատակարարել, եւ եթե նույնիսկ մատակարարումը արագ իրականացվեր, ապա անհրաժեշտ կլիներ զենքը փորձարկել երկրի ներսում, զինված ուժերում կազմակերպել ուսումնական գործընթաց, ինչը աղբյուրի փոխանցման բավականին ժամանակատար է. Սվաթի համակարգերը փոքր շառավղով հայտնաբերում է հրետանային ու հրթիռային կրակի աղբյուրներ, տեղորոշում եւ անհրաժեշտության դեպքում կանխում սադրանքները, միաժամանակ նաեւ պատժիչ գործողություններ իրականացնում։ Eurasia Times-ի տվյալներով Սվաթին Հնդկաստանի համար որոշիչ դերակատարություն ունի Պակիստանի, ինչպես նաեւ Չինաստանի հետ սահմաններին, որտեղ համակարգը կարողանում է տեղորոշել կրակի աղբյուրը եւ անմիջապես պատասխան կրակ արձակել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը։